Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah tantangan perlindungan hak-hak digital masyarakat. Saudara, situasi hak-hak digital masyarakat masih belum sepenuhnya terlindungi. Pemantauan SafeNet, sebuah perkumpulan jejaring pembela hak-hak digital di Indonesia dan Asia Tenggara, selama 2023 menunjukkan bahwa pemilu 2024 telah memperparah terjadinya pelanggaran hak-hak digital di Indonesia. Ada 4 kategori hak digital, yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, dan KBGO. Lalu seperti apa situasi hak-hak digital di tahun 2023 dan bagaimana situasi hak-hak digital masyarakat tahun 2024? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan situasi hak-hak digital masyarakat ini makin baik? Ruang Publik KBR pagi hari ini akan kita bahas bersama-sama dengan Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum. Selamat pagi, Mbak Nenden.
Halo, selamat pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR. Oke, SafeNet baru saja meluncurkan laporan soal laporan situasi hak-hak digital 2023 yang judulnya Sudah Roboh Tertimpa Pemilu Pula. Pekan lalu ya. Nah, seperti apa nih temuan dari SafeNet dan bagaimana juga pemilu 2024 ini memperparah situasi ini? Silakan.
Ya, jadi memang ini adalah laporan yang diluncurkan SafeNet tiap tahun ya untuk memantau bagaimana sih kondisi hak-hak digital di Indonesia, apa saja pelanggaran yang kemudian terjadi seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, hasil yang kemudian ditunjukkan dari pengamatan kami selama 2023 memang terus mengalami peningkatan jumlah pelanggaran seperti itu ya. Peningkatan jumlah pelanggaran yang memang itu trennya terus meningkat setidaknya dari 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat ternyata ya ada yang menarik gitu ya, bahwa pelanggaran dengan motif politik ini kemudian ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Memang mungkin jumlahnya tidak sebanyak jika dibandingkan dengan total pelanggaran, tapi kita lihat memang motif politik itu kemudian semakin muncul seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana momentum politik kemudian pemilu 2024 ini juga ternyata berkontribusi terhadap bertambahnya pelanggaran hak-hak digital dan bisa dibilang memperparah dan memperburuk situasi hak digital masyarakat Indonesia, bisa dibilang seperti itu.
Terjadi peningkatan jumlah pelanggaran di 2023. Nah, ini bisa dikatakan meningkatnya pelanggaran ini motifnya politik yang makin sering muncul gitu ya. Seperti apa nih, Mbak Nenden, bentuk-bentuknya?
Contohnya misalnya dalam konteks hak untuk bebas berekspresi gitu ya. Kita lihat bahwa jumlah kriminalisasi atau pemidanaan masyarakat sipil yang selama ini aktif menyuarakan kritik misalnya ya di media sosial ataupun di internet secara umum semakin bertambah juga gitu ya. Kita tahu kan bagaimana Undang-Undang ITE dari dulu memiliki pasal karet gitu ya yang selalu disalahgunakan seperti itu. Dan ternyata memang tadi motif politik itu muncul, kita lihat bahwa udah ada gejala bahwa ada upaya saling lapor gitu ya antar satu partisan partai misalnya dengan partisan partai lainnya seperti itu, ataupun pendukung satu capres cawapres dengan capres-cawapres lainnya. Itu yang kita lihat gitu ya, bahwa ada yang saling melaporkan. Kemudian dalam konteks serangan digital misalnya, kita lihat juga jumlahnya meningkat, bahwa kita lihat background gitu ya, apa yang terjadi sebelum serangan itu terjadi misalnya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi korban sebelum itu mengkritik proses penyelenggaraan pemilu, atau misalnya mengkritik salah satu calon presiden dan wakil presiden gitu ya. Dan itu yang kemudian kita lihat memang semakin meningkat nih trennya, apalagi menjelang akhir tahun seperti itu ya, menjelang proses kampanye yang semakin intens dalam konteks pemilu. Begitu pula dalam konteks pelanggaran terhadap kekerasan berbasis gender online, kita lihat ternyata banyak nih para calon legislatif perempuan yang kemudian disasar gitu ya, berbagai macam bentuk kekerasan. Misalnya contohnya ada satu kasus misalnya di Nusa Tenggara Timur, bagaimana caleg perempuan itu kemudian harus mengundurkan diri dari kompetisi karena misalnya ada foto atau video intinya yang kemudian disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan itu yang kemudian mau gak mau akhirnya menekan partisipasi perempuan caleg juga gitu ya untuk berkompetisi di isu politik. Nah, makanya kita lihat itu beberapa contoh yang akhirnya muncul dalam proses monitoring sepanjang 2023. Dan kalau kita lihat di awal tahun ini pun misalnya sudah banyak juga gitu ya kasus-kasus serupa yang muncul juga.
Oke, tadi Mbak Nenen sebutkan serangan digitalnya juga meningkat. Seperti apa tuh maksudnya serangan-serangan ini bentuknya? Apakah ada langkah hukum yang bisa mengikutinya juga nih Mbak Nenden?
Nah, kalau kita lihat memang serangan digital yang terjadi itu memang beragam gitu ya. Misalnya kita lihat ada soal upaya pengambil alihan akun media sosial gitu ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana ada kebocoran data pribadi misalnya gitu ya, yang kemudian bisa jadi muncul ke konteks doxing atau pengungkapan informasi personal gitu ya, dengan tujuan misalnya untuk mengajak seorang menyerang orang tersebut gitu ya. Kemudian juga kita lihat ada impersonasi seperti itu. Impersonasi itu kan berarti upaya untuk berpura-pura gitu ya, menjadi orang lain atau menjadi orang yang ditarget di media sosial. Kemudian tentu saja ada ancaman, intimidasi secara online gitu ya. Dan juga kita lihat semakin banyak upaya phishing atau mengirimkan link ataupun aplikasi yang sebetulnya itu adalah hal yang berbahaya gitu ya, yang kemudian bisa menarget korbannya untuk membagikan personal information ataupun bahkan kalau dalam bentuk apps itu bisa menyerang device-nya sehingga bisa mengambil informasi yang ada di handphone. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian penanganan untuk serangan digital ini ya selama ini di Indonesia. Kita lihat memang secara personal misalnya, aku sebagai masyarakat Indonesia memang melihat belum ada mekanisme perlindungan yang cukup efektif dan komprehensif untuk memastikan masyarakat itu terlepas dari ancaman serangan digital gitu ya. Atau misalnya, karena kalau kita lihat misalnya memang paling cukup signifikan itu adalah yang disasar misalnya teman-teman yang memang aktif gitu ya, kritis di media sosial. Nah, kita lihat juga ternyata tidak ada upaya hukum yang berlanjut gitu ya. Misalnya kan di 2022 kita tahu ada kasus peretasan terhadap 30-an awak narasi TV seperti itu ya. Dan itu kemudian koalisi sudah mencoba untuk mendorong masuk ke ranah hukum, tapi nyatanya memang masih sangat lamban prosesnya gitu ya, dengan berbagai macam kendala gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dari contoh kasus seperti itu memang belum ada mekanisme hukum yang betul-betul bisa menangani bentuk-bentuk serangan digital ataupun melindungi masyarakat secara umum gitu ya, dari untuk bisa exercise berbagai macam haknya gitu ya di media sosial ataupun di internet seperti itu.
Oke, Mbak Nenden, apakah ada nih bentuk-bentuk serangan digital yang bisa dibilang bentuk baru gitu atau yang berbeda nih dibandingkan dengan temuan SafeNet di tahun 2022?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren penggunaan AI ya, bisa kita lihat gitu ya, bagaimana misalnya AI digunakan untuk memanipulasi gambar atau video seperti itu ya. Di satu sisi mungkin itu bisa digunakan sebagai media untuk kampanye disinformasi dan misinformasi. Tapi di sisi lain, misalnya penggunaan deepfake ataupun AI itu juga bisa digunakan untuk menyasar perempuan, gitu ya. Jadi itu bisa
itu
jadi salah satu masuk bentuk kekerasan berbasis gender online, gitu ya. Bagaimana misalnya seorang perempuan ditarget, kemudian ada foto yang sebetulnya biasa-biasa saja, kemudian dimanipulasi seolah-olah foto tersebut atau orang tersebut misalnya bertelanjang seperti itu ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang dianggap tidak bermoral gitu ya, sehingga bisa dijadikan bahan untuk menyerang lebih dalam seperti itu. Itu termasuk tren yang sedang berkembang juga di secara global.
Oke, jadi seperti apa nih seharusnya negara melindungi hak-hak digital masyarakat ini, Mbak Nenden?
Yang pertama sih mulai dengan misalnya mengakui ya bahwa digital rights atau hak-hak digital itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang memang seharusnya dipenuhi, dihormati gitu ya, dan dijaga oleh negara gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya setidaknya berdasarkan pantauan SafeNet memang belum sepenuhnya gitu ya, bahwa negara apa ya namanya ya, mengakui gitu ya bahwa ada hak-hak di dunia digital yang selama ini memang harus dilindungi secara penuh gitu. Kita lihat juga bagaimana perspektif negara misalnya melihat digital, dunia digital ataupun internet itu hanya sebagai bagian untuk dalam konteks development atau pembangunan saja gitu ya, tanpa cara utuh melihat bahwa hak digital itu adalah sesuatu yang memang bagian hak dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika misalnya nanti kita sudah bisa mendorong bagaimana negara mengakui tentang hak digital tersebut, tentunya kita sebagai masyarakat umum juga memang perlu nih menuntut kepada negara untuk memberikan perlindungan macam-macam bentuknya, misalnya dari regulasi yang ada gitu ya. Kita tahu sekarang udah ada undang-undang ITE yang memang kita tahu ya niat baiknya di awal kan sebetulnya memang untuk melindungi masyarakat di dunia digital gitu ya. Tapi kan nyatanya seiring perkembangan waktu bahwa undang-undang ITE itu lebih efektif misalnya bukan untuk melindungi tapi untuk memidanakan orang-orang yang berekspresi di media sosial. Nah, ini yang mungkin perlu dicek lebih dicek ulang lagi gitu ya oleh pemerintah gitu ya. Apakah instrumen hukum yang mereka buat selama ini memang sudah memenuhi atau malah sebaliknya malah mencederai hak-hak digital di Indonesia. Nah, itu yang sebetulnya masih kurang yang bisa kita lihat gitu ya yang diberikan oleh negara. Belum lagi misalnya dalam konteks nanti penegakan hukum gitu ya. Bagaimana sih cara yang mudah misalnya ketika kita menjadi korban penipuan misalnya ataupun korban tadi serangan digital, bagaimana kita bisa dengan mudah melaporkan dan diproses dengan cepat untuk memastikan adanya keadilan bagi korban, termasuk juga untuk misalnya mencari siapa nih pelakunya dan untuk mencegah tentunya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Jadi memang masih banyak banget PR-nya.
Ada empat kategori hak digital, yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, dan KBGO. Kenapa penting hak-hak digital ini ada gitu, dan apa juga konsekuensinya kalau hak ini tidak terpenuhi, Mbak Nenden?
Oke, sebetulnya yang SafeNet lihat gitu ya, sebenarnya hak digital itu sangat luas ya, lebih dari itu gitu ya, tapi memang sejauh ini SafeNet fokus dulu pada tiga pilar sebetulnya gitu ya, hak terhadap akses internet. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi dasar yang memungkinkan kita semua bisa apa ya namanya mengulik potensi kita di internet atau di dunia digital gitu ya. Jadi hak akses itu jadi sangat mendasar bagi hak-hak digital lainnya gitu ya. Jadi ketika misalnya kita tidak bisa mengakses internet, ya percuma saja gitu ya. Kita bisa mengeksersais hak-hak lainnya gitu. Jadi ini tidak hanya konektivitas gitu ya, bukan hanya ketersambungan, tapi bagaimana aksesibilitasnya juga perlu dilihat seperti itu. Karena mungkin kita sekarang terkoneksi ke internet, tapi apakah kita bisa mengakses lebih dalam konten internetnya? Nah, itu kan beda lagi gitu ya. Itu kan nanti hubungannya dengan online censorship dan lain-lain. Terus yang kemudian setelah kita memiliki akses terhadap internet dan informasi online itu, tentu kita bisa mengeksersais hak kita untuk berekspresi seperti itu ya. Kita bisa bebas menyalurkan opini kita, pendapat kita, kemudian mencapai potensi diri lah gitu kan. Karena kita banyak atau bisa melakukan banyak hal ya di internet gitu. Nah, kemudian penting banget ketika kebebasan berekspresi itu dilindungi, karena misalnya kalau kita bisa akses internet tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya karena semuanya dibatasi, ya itu kan berarti salah juga, dan itu juga berdampak kepada kita sebagai masyarakat pengguna. Akhirnya kita terbatas, misalnya mau mencoba misalnya menjadi reviewer gitu ya, reviewer produk gitu ya, dan bisa menjadi lahan rezeki misalnya seperti itu. Ketika itu dibatasi kan kita akhirnya terputus juga akses terhadap hak ekonomi misalnya seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk melihat kebebasan berekspresi itu tidak hanya urusan mengkritik misalnya, tapi juga bagaimana kita bisa mencapai potensi diri yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah sebetulnya hak untuk merasa aman di internet gitu ya. Ini juga sangat penting ketika kita udah bisa akses internet, kemudian kita bisa berekspresi, tapi apakah kita merasa aman atau tidak di internet gitu ya. Ketika kita melihat ternyata sekarang masih banyak ancaman-ancamannya, mulai dari serangan digital, kekerasan berbasis gender online. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk yang kemudian mengganggu hak untuk merasa aman kita di internet. Yeah. Nah, sehingga itu adalah suatu keseluruhan sebetulnya yang memang setidaknya perlu kita pahami sebagai masyarakat gitu. Kita punya hak untuk merasakan itu semua, dan tentunya itu yang perlu kita terus tuntut gitu ya kepada negara supaya bisa dipenuhi juga gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai jargon harapannya, tapi bagaimana si hak digital itu memang bisa dipenuhi untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih umum sebetulnya.
Ada kaitannya berarti ya hak digital dengan hak-hak yang lainnya. Nanti kita akan bahas kembali di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Tantangan perlindungan hak-hak digital masyarakat di Ruang Publik KBR. Kita bahas bersama dengan Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SafeNet. Mbak Nenden, jadi hak digital itu bukan hanya di dunia nyata saja, namun tentunya di secara virtual begitu ya. Tapi kadang masyarakat suka abai begitu ya mengenai hal ini. Apa pentingnya masyarakat tahu kalau hak digitalnya ini terlindungi atau tidak?
Ya, betul. Nah, karena mungkin kita bisa melihat ya faktor, bisa dibilang diskursus terkait hak digital ini memang bisa dibilang masih baru lah, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Sehingga orang mungkin juga belum sadar gitu ya bahwa ada nih namanya hak digital yang sebetulnya ini adalah ekstensi atau bahkan bagian dari hak asasi manusia yang memang seharusnya dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia, bisa dibilang seperti itu. Nah, dari ketidaksadarannya itu atau belum sadar gitu ya terhadap hal tersebut, sehingga mungkin orang hanya menilai bahwa ketika mereka misalnya kemudian menjadi korban penipuan misalnya, atau ketika mereka akses internetnya terputus, mereka hanya menganggap itu hanya bagian dari, oh ini risiko gitu ya ketika kita memang bermain di internet misalnya seperti itu. Padahal sebetulnya kita sangat bisa banget gitu ya untuk menuntut hal tersebut supaya tidak terjadi dan bahkan untuk bisa meminta perlindungan kepada negara gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat semakin masif misalnya kasus-kasus pelanggaran hak digital seperti yang SafeNet dokumentasikan lah dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Nah harapannya sih sebetulnya ketika masyarakat kemudian paham gitu ya bahwa oh iya ini hakku nih, hak saya nih untuk bisa mengakses internet dengan lancar misalnya seperti itu. Hakku untuk bisa beropini dan berpendapat sebebas mungkin gitu ya. Dan ini aku misalnya untuk merasa aman di internet, kita bisa sama-sama mendorong terciptanya regulasi ataupun payung hukum ya yang terkait dengan perlindungan masyarakat sipil yang lebih luas sebetulnya gitu ya. Nah makanya memang masih perlu dijalani secara bertahap memang gitu ya, dimulai dari bagaimana kita juga bisa meningkatkan supaya masyarakat sadar bahwa itu bukan risiko kalau kalian mengalami pelanggaran hak digital, tapi itu adalah sesuatu yang memang harus diatasi atau dicari solusinya.
Mana yang harus dipenuhi lebih dulu, Mbak? Pemenuhan hak digital atau literasi digital? Atau bahkan keduanya bareng-bareng nih, beriringan?
Harus bareng-bareng sebetulnya gitu ya. Tentu saja literasi digital juga penting gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat literasi digital juga tidak akan terjadi kalau hak digitalnya tidak terpenuhi gitu ya. Bagaimana bisa mengajari orang tentang misalnya apa ya beretika di internet kalau akses internetnya aja nggak ada gitu ya, atau bagaimana kita bisa memberikan literasi kepada masyarakat untuk bisa tahu hoax atau misinformasi seperti apa kalau misalnya kita aja nggak bisa nih ngepost di media sosial karena dibatasi gitu ya ekspresi kita. Jadi memang semuanya harus berjalan
bersamaan,
jalan beriringan bersamaan gitu ya, tidak boleh ada yang ditinggalkan.
Nah, seperti apa nih peran yang diambil kelompok masyarakat sipil gitu ya, seperti SafeNet sendiri dalam mengawasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak digital ini oleh negara?
Ya, tentu upaya untuk mendokumentasikan pelanggaran hak digital itu sebagai salah satu strategi gitu ya, untuk memastikan kita punya datanya loh, kita tidak cuma ngomong bahwa ada pelanggaran hak digital gitu, itu yang pertama. Terus, ketika kita sudah ada datanya gitu ya sebagai basis kita ingin memformulasikan rekomendasi misalnya, tentu kita akan melihat di analisis lebih dalam apa sih yang menjadi kendala utama dari banyaknya pelanggaran hak digital itu. Oh misalnya ternyata memang misalnya dalam konteks akses internet gitu. Oh, ternyata memang belum merata nih, atau belum ada upaya untuk apa namanya mengembangkan wilayah di Indonesia ini secara setara misalnya gitu ya, karena hanya berfokus pada Jawa saja misalnya gitu ya. Berarti kan itu jadi satu masalah lain gitu. Terus bagaimana misalnya ternyata yang menjadi masalah di dalam konteks kebebasan berekspresi itu ada undang-undang atau regulasi represif nih yang sama ini dimanfaatkan misalnya itu dengan undang-undang ITE gitu ya. Kemudian juga kalau di urusan hak aman di internet kan kita lihat serangan digitalnya juga semakin masif, tapi ternyata belum ada nih mekanisme perlindungan gitu. Nah, ketika proses analisis itu sudah terjadi, akhirnya kami coba dorong untuk melakukan proses advokasi regulasi gitu ya. Misalnya bagaimana kita mendorong upaya pemerataan akses internet misalnya. Kita bagaimana mendorong upaya untuk merevisi undang-undang ITE ataupun regulasi lainnya yang memang berpotensi untuk membungkam ekspresi misalnya. Dan juga bagaimana kita mulai nih masuk ke advokasi bagaimana supaya negara bisa melindungi masyarakat gitu ya untuk merasa aman di internet. Nah, tapi kan di satu sisi kita juga gak bisa nih ya semuanya menggantungkan diri kepada negara karena gak akan tahu kapan bisa terpenuhi. Yeah. Makanya di sisi lain juga kita mencoba mendorong dari sisi masyarakat sipilnya bagaimana kita mulai untuk melakukan berbagai macam peningkatan kapasitas gitu ya, melakukan training buat teman-teman yang memang kelompok kritis lah bisa dibilang selama ini yang memang paling banyak diserang gitu ya. Bagaimana kita sama-sama belajar bareng misalnya untuk meningkatkan keamanan digital gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait regulasi mana aja sih yang seharusnya kita waspadai gitu ya untuk memastikan kerja-kerja masyarakat sipil juga tidak terdampak.
Nah, terkait dengan UU ITE, ini kan based on pemantauan SafeNet sendiri, tren kriminalisasi daring sampai 2023 terus bertambah gitu ya dengan digunakannya pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Kasus yang dihimpun selama 2023 juga menunjukkan bahwa ternyata hampir separuh dari total data kasus atau sebanyak 42,11% ini menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Khusus untuk revisi kedua UU ITE ini, Mbak Nenden, apa sih yang jadi catatan SafeNet?
Ya, kita kan tahu ya UU ITE yang kedua ini memang mulai berlaku di 2 Januari 2024 gitu. Kalau kita lihat memang di datanya SafeNet belum kelihatan ya gitu penggunaan pasal-pasal bermasalah. Tapi ketika proses monitoring dilakukan di bulan Januari, Februari ini, udah ketemu nih kasus-kasus lain yang sudah menggunakan pasal baru yang ada di Undang-Undang ITE yang sudah direvisi kedua gitu. Sehingga klaim yang kemudian dilontarkan gitu ya oleh Panja yang melakukan revisi ini bahwa UU ITE ini menjadi lebih baik daripada UU ITE yang sebelumnya, rasanya itu jadi termentahkan gitu ya, karena toh nyatanya meskipun sudah direvisi si pasal-pasal bermasalah yang termasuk pasal pencemaran nama ya 27 ayat 3 yang paling banyak digunakan, toh nyatanya di UU ITE yang baru pasal itu masih ada dan nyata-nyatanya digunakan juga gitu ya untuk membungkam ekspresi masyarakat secara umum gitu. Sehingga catatannya adalah tentu dari dulu gitu ya, dari setidaknya setahun yang lalu aja masyarakat sipil sudah mengingatkan pemerintah dan negara gitu ya, bisa dibilang seperti itu, bahwa proses penyusunan revisi ataupun pembahasan revisi ini memang harus dibuka selebar-lebarnya gitu ya, supaya kita masyarakat sipil bisa memberikan masukan yang lebih konstruktif misalnya, kita juga bisa diskusi lebih banyak gitu ya dengan tim perumus gitu ya, yaitu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya penyalahgunaan lagi gitu ya ketika revisi sudah disahkan. Nah, ternyata baru 2 bulan belum ya, ini baru 5 minggu gitu ya, kita udah lihat nih kasus menggunakan undang-undang ITE yang terbaru juga sudah bermunculan.
Selain UU ITE, ada juga UU Perlindungan Data Pribadi PDP, ada juga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, dan juga KUHP baru ya Mbak Nenden ya. Semuanya ini kan ada kaitannya tentunya dengan hak-hak digital. Gimana Anda melihat undang-undang yang tahun lalu disahkan ini dalam melindungi hak-hak digital masyarakat? Apakah udah cukup atau masih kurang? Gimana nih Mbak?
Ya, misalnya kalau kita lihat memang kita apresiasi lah ya niat baiknya ketika undang-undang ini kemudian disusun dan disahkan gitu ya. Tapi kan yang selalu menjadi masalah gitu ya di dalam konteks penegakan hukum di Indonesia itu adalah implementasinya di lapangan seperti apa. Undang-undang PDP sangat baik misalnya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga atau pihak swasta yang kemudian menyalahgunakan data-data pengguna gitu ya, atau masyarakat sipil gitu. Tapi walaupun kita belum ada aturan turunannya dan belum bisa dilihat efektivitasnya ya penggunaan UPDP, tapi yang menjadi masalah lainnya adalah bagaimana kalau yang kemudian datanya yang di data masyarakat ini disalahgunakannya oleh badan publik, oleh negara. Nah, itu yang kemudian belum kita lihat perlindungan data yang lebih komprehensif gitu. Padahal kalau dilihat dari track record, yang paling banyak kebocoran data siapa sih gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang perlu dilihat lagi. Kemudian UTPKS ini juga salah satu progres ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Dan kita lihat misalnya dalam konteks yang spesifik ke isu digital, memang sudah ada term soal kekerasan seksual berbasis elektronik misalnya, yang memang mengakui adanya kekerasan berbasis gender online gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya lebih lanjut, memang perlu dikawal lagi nih aturan turunannya betul gitu ya, bagaimana misalnya nanti proses untuk penanganan kasusnya, bagaimana penanganan korbannya juga, ini harapannya bisa lebih komprehensif gitu. Karena mungkin banget ada perbedaan yang cukup signifikan ketika misalnya kasus-kasus tersebut terjadi secara online ataupun secara offline gitu. Jadi memang pendekatan untuk pemulihannya dan penanganannya juga mungkin perlu dilihat lebih lanjut. Nah, kemudian juga dengan KUHP gitu ya, ini kan juga dari dulu KUHP proses pembahasannya hampir sama lah dengan UU ITE ya, yang semuanya serba tertutup gitu. Dan ternyata ya setelah disahkan, pasal-pasal karet juga banyak juga gitu. Dan ini sangat mungkin gitu ya, apalagi misalnya Undang-Undang ITE yang sekarang kan katanya jadi transisi ya, nanti akan dicabut dan semuanya akan berdasar kepada KUHP semua. Nah, kalau kita lihat juga pasal-pasal di KUHP-nya, nyata-nyatanya juga masih banyak pasal yang sangat berpotensi untuk melanggar hak digital gitu ya. Setidaknya misalnya ketika ada pasal-pasal yang membatasi masyarakat untuk mengungkapkan opininya atau ekspresinya seperti itu.
Nanti kita akan lanjutkan dan ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Balik lagi di Ruang Publik KBR, tantangan perlindungan hak-hak digital masyarakat. Sedang kita bahas bersama dengan Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SafeNet. Mbak Nenden, UU PDP dan TPKS khususnya ini kan belum ada aturan turunannya yang disahkan gitu ya. Kalaupun undang-undangnya masih kurang kuat, gimana nih Mbak bisa mendorong aturan turunan yang bisa menutupi celah-celah yang ada?
Upaya tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat sipil ya, setahu saya gitu ya. Bagaimana kelompok masyarakat sipil sudah mulai merekomendasikan poin-poin apa saja yang harus terpenuhi di aturan turunan, baik itu UU PDP ataupun UU TPKS gitu. Nah, sekarang bolanya adalah bagaimana kemudian rekomendasi yang sudah diberikan atau dibuat oleh masyarakat sipil ini kemudian bisa diterima gitu ya, dan diakomodasi oleh pemerintah yang menyusun aturan turunan tersebut gitu. Dan tentunya harapannya gitu ya, adalah dalam proses penyusunannya nanti bisa membuka partisipasi publik yang seluas-luasnya gitu ya. Jangan sampai upaya-upaya yang dilakukan dalam penyusunan undang-undang sebelumnya yang cukup tertutup, misalnya yang bahkan kita nggak tahu gitu ya secara misterius seperti apa draftnya gitu ya, itu tidak terjadi lagi gitu ya. Sehingga interaksi, upaya untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif ini juga bisa membangun ataupun bisa membentuk aturan turunan yang kemudian harapannya menjadi lebih ideal gitu ya, dan bisa menjawab semua permasalahan yang kemudian ditemui masyarakat sipil di lapangan.
Oke, Mbak Nenden, kita mulai baca beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. Ada dari Samarinda, Pak Surya, seringkali saya lihat komen netizen akan caleg tertentu yang nyerang personal dan gender. Tentu ini cukup sulit dibendung. Tapi kalau bisa, gimana seharusnya langkah mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih bijak komen di dunia maya? Dan apakah pemerintah sudah ada langkah untuk mengatasi ini? Berikutnya dari Banjarbaru ada Pak Rama. Saya rasa harus ada rilis dari berbagai macam perkumpulan jejaring supaya kita semua bisa melindungi hak-hak digital saat pemilu nanti. Dari Bekasi, Ada Pak Putra, masa pemilu ini memang sedikit rawan dan sulit untuk kita berekspresi. Kalau misalnya kejadian ada yang dilaporkan dan ditahan karena komen atau cuitannya hingga dinyatakan mencemarkan nama baik, kemana mereka harus menjangkau perlindungan? Ya, silakan Mbak Nenden.
Oke, ya betul sekali gitu ya. Kita melihat bagaimana ternyata kita lihat banyak sekali praktik-praktik ya menyerang secara personal gitu ya melalui komentar gitu ya ataupun melalui postingan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat ataupun yang pertama kita perlu sadari adalah terkait hak untuk berekspresi dan juga soal etika online gitu ya. Nah, jadi kadang kita selalu kecampur-campur nih gitu bahwa tidak boleh nih menghina orang gitu ya. Kamu tidak beretika dan lain-lain gitu ya dengan bagaimana untuk berekspresi. Nah, selama misalnya ya cuitan gitu ya atau konten tersebut tidak melanggar hak orang lain gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dalam beberapa dokumen internasional, kita bisa melihat mana sih yang sebetulnya masuk ke dalam kebebasan berekspresi, mana yang bukan. Misalnya contoh ketika misalnya ungkapan tersebut sudah menjurus untuk menghasut orang untuk melukai orang lain. Nah, itu kan sesuatu yang dilarang sebetulnya, bukan bagian dari ekspresi. Kemudian bagaimana ketika misalnya ungkapan atau cuitan tersebut mengajak atau misalnya berpotensi untuk mempersekusi orang lain juga gitu. Nah, ataupun hate speech lah bisa dibilang seperti itu gitu ya. Nah, itu memang sesuatu yang memang harus dibatasi sebetulnya gitu ya. Tapi ketika misalnya memang itu hanya hinaan misalnya yang sebetulnya ya kita secara di lapangan kan juga kadang sering melakukan hal tersebut gitu ya. Itu mungkin bukan bagian dari melanggar ekspresi, tapi itu memang bagian melanggar etika gitu. Nah, jadi pertama itu yang memang perlu bisa kita lihat dulu karena kadang itu kebalik-balik. Nah, tapi ketika misalnya memang sudah nih membahayakan gitu, misalnya tadi menyerang personal gitu, bahkan misalnya dengan mempublikasikan data pribadi caleg tersebut gitu, tertentu gitu ya, dengan harapan ini nih rumahnya di A gitu ya, ayo kita serang aja gitu. Nah, itu udah memang harus dibatasi gitu. Dan termasuk ketika misalnya menyerang masalah seksisme ataupun kepada perempuan caleg. Nah, ini yang memang betul sekali, ini belum ada kita lihat bagaimana penanganan yang baik ataupun komprehensif misalnya dari baik itu dari negara ataupun dari platform digitalnya ya gitu yang kemudian memang selama ini menjadi wadah gitu. Nah, itu yang memang menjadi sangat PR besar sebetulnya saat ini juga bagaimana di satu sisi kita memang harus mengedukasi masyarakat gitu ya bagaimana supaya lebih civil, lebih berlaku baik gitu ya di media sosial. Tapi dengan catatan juga tidak dengan upaya untuk membatasi ekspresinya juga gitu ya. Jadi ini memang dari dulu diskusinya selalu berat masalah itu. Tapi aku rasa sudah ada apa ya garis pembatas yang jelas ya. Kalau itu memang merugikan orang lain dan mengancam keselamatannya, udah pasti itu sesuatu yang dilarang gitu. Nah, jadi upaya untuk meliterasi ataupun memberikan edukasi ya terkait bagaimana berlaku baik di media sosial juga harus diimbangi bagaimana untuk supaya masyarakat juga paham mereka punya hak gitu ya untuk melakukan kritik-kritik ataupun opini. Bahkan kalau misalnya saking marahnya dengan sesuatu hal ketidakadilan kan kadang kita pengen mengungkapkan kata-kata kasar gitu ya. Nah, kadang mungkin itu sesuatu yang harusnya nggak masalah gitu karena itu adalah bentuk ekspresi yang sah. Itu jadi memang agak sulit untuk menyeimbangkan tersebut, tapi kita selalu berupaya untuk bisa mencari titik tengahnya ya antara edukasi, etika, dan juga soal kebebasan berekspresi. Semoga. Nah, terus juga betul ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya tadi ya, nanti tolong diingatkan ya kalau saya lupa soal seruan dari koalisi masyarakat sipil. Nah, itu sebetulnya memang sudah sering kita lakukan gitu ya ketika misalnya entah itu case by case, ketika ada kasus pelanggaran yang sedang naik, biasanya teman-teman masyarakat sipil sudah menyatakan banyak apa namanya joint statement gitu ya, ataupun pernyataan sikap bersama, bahkan juga memberikan rekomendasi gitu, bahkan kalau perlu memang kita menggalang aksi bersama gitu ya, baik itu online maupun offline. Itu memang yang upaya lemah-lemahnya upaya kita lah untuk kemudian bisa mendorong atau mengingatkan pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak digital. Itu ada lagi nggak, Kak Nomi, yang terlewat?
Sudah semua, semoga menjawab pertanyaan dari ketiga pendengar kita. Satu lagi saya akan bacakan WhatsApp-nya ya Mbak Nenden. Dari Jakarta ada Ibu Tami. Tren penggunaan AI sebagai alat serangan digital ini sesuatu yang harus kita antisipasi ya. Saya saja yang bukan siapa-siapa khawatir ada yang benci sama saya, lalu foto saya direkayasa dan disebar di medsos. Nah tentu hal yang sama juga bisa kejadian pada siapa saja dan bisa membahayakan hidupnya. Aturan yang khusus untuk mengatur AI apakah sudah ada Mbak Nenden?
Untuk AI sebetulnya belum ada ya. Jadi di Indonesia bahkan di regional ya di Asia Tenggara memang belum ada aturan yang spesifik mengatur penggunaan kecerdasan buatan gitu. Tapi kalau kita lihat memang upaya untuk mulai menyusun etika AI misalnya itu sudah mulai dilakukan ya oleh pemerintah dan juga beberapa teman-teman masyarakat sipil yang memang fokus di AI gitu. Jadi memang upayanya masih agak panjang untuk meregulasi itu dalam bentuk undang-undang misalnya, tapi upaya untuk mulai membatasi atau mulai menyusun guidelines gitu ya terkait penggunaan AI itu juga sudah mulai muncul. Jadi mungkin kita tinggal menunggu saja bagaimana nanti implementasinya atau mungkin sosialisasinya ya dari pemerintah dan penegakan hukumnya tentunya ya dari penyalahgunaan AI ini. Begitu. Oh sama tadi ada satu lagi yang terlewat ternyata ya. Bagaimana kalau misalnya teman-teman menjadi korban pelanggaran hak digital gitu ya. Nah sebetulnya SafeNet selama ini memang sudah membuka kanal aduan gitu yang bisa diakses oleh siapa saja melalui aduan.safenet.or.id. Nah nanti di situ tuh akan ada form gitu ya, formulir yang perlu diisi teman-teman ketika merasakan menjadi korban pelanggaran hak digital itu. Baik misalnya dilaporkan dengan Undang-Undang ITE gitu ya karena bentuk kriminalisasi atau karena mengalami serangan digital gitu ya atau mengalami kekerasan berbasis gender online. Nanti di form tersebut memang teman-teman akan diminta untuk ceritakan dulu kronologisnya, kemudian nanti akan ditangani lebih lanjut oleh tim yang akan mendampingi dan juga menangani kasusnya.
Oke, nanti kita lanjutkan kembali Mbak Nenden, ada beberapa WhatsApp juga yang akan dibacakan dan nanti akan ditanggapi oleh Mbak Nenden. Tetaplah bersama kami pendengar dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini, temanya tantangan perlindungan hak-hak digital masyarakat. Kita bahas bersama dengan Nenden Sekar Arum dari SafeNet. Mbak Nenden, ada dua WhatsApp lagi yang akan saya bacakan, mohon disimak dan nanti ditanggapi ya. Dari Manado, ada Pak Johan. Saya belum lama baca berita online, ada pelajar yang foto pribadinya disebar orang dekatnya. Walaupun pelaku sudah ditangkap, kan foto-fotonya masih ada di internet. Bisa nggak Mbak Nenden, foto-foto pribadi pelajar ini dihentikan penyebarannya? Kan kasihan, dia jadi korban terus-menerus. Berikutnya dari Jambi ada Ibu Nina. Literasi digital harus dikenalkan sejak dini, sejak anak-anak lewat pendidikan di sekolah kalau perlu. Silakan dari keduanya mohon ditanggapi.
Betul sekali ya, makasih tadi pertanyaannya. Yang pertama itu soal jejak digital. Memang bisa kita bilang jejak digital itu abadi ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini yang menjadi hal yang menjadi concern sangat besar sebetulnya untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender online gitu ya. Nah makanya memang bisa dibilang apakah bisa dihentikan penyebarannya? Sayang sekali SafeNet juga tidak bisa memastikan bahwa itu bisa dilakukan gitu. Karena ketika sesuatu postingan, foto, video ataupun apapun ya yang sudah tersebar ke internet, kita sudah tidak bisa mengendalikan penyebarannya. Karena kita sudah nggak tahu siapa yang sudah mendownload misalnya atau siapa yang sudah menyimpan foto tersebut gitu ya di gawai masing-masing. Nah, itu yang sangat-sangat sulit untuk bisa dikendalikan gitu. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan kalau memang sudah seperti itu? Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi dampaknya sebetulnya. Dan tentu saja sekarang sebetulnya ada beberapa komitmen bisa dibilang seperti itu ya dari beberapa platform digital yang memang akan berupaya untuk mengurangi penyebarannya gitu. Jadi bukan dihilangkan dari internet tapi dikurangi distribusi ataupun virality-nya seperti itu gitu. Jadi memang kalau seperti itu perlu ada pelaporan secara formal gitu ya, entah itu ke Facebook, Instagram, Twitter ataupun media lainnya yang kemudian menunjukkan bahwa ini adalah foto atau video korban gitu ya, bisa dibilang yang harapannya kalau ada foto atau video serupa kemudian diunggah oleh orang lain, entah itu misalnya bisa diidentifikasi supaya tidak diunggah baru, atau misalnya ketika sudah terunggah itu tidak akan dengan mudah di reshare seperti itu ya, atau tidak akan dengan mudah untuk menjadi viral. Nah, itu hanya salah satu alternatif ya kemudian untuk bisa mengurangi dampak yang mungkin terjadi ke korban gitu. Jadi kalau menghentikan ataupun menghilangkan jejak digital itu cukup sulit bisa dibilang seperti itu. Nah, terkait literasi digital sejak dini ini juga sangat penting sebetulnya. Kalau tidak salah sekarang juga sudah mulai masuk ke kurikulum di sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar gitu terkait literasi digital. Tapi selain membebankan ini kepada sekolah gitu ya ataupun kepada tenaga pendidik, juga sangat penting sebetulnya bagaimana ini dipahami juga oleh orang-orang yang ada di rumah gitu ya. Karena banyaknya juga kan kalau kita lihat perbandingan berapa lama sih misalnya anak ada di sekolah ataupun di rumah, bisa jadi sama atau seimbang gitu. Nah, mungkin di sekolah bisa terkontrol gitu ya karena ada gurunya, tapi bagaimana dengan di rumah gitu. Kadang misalnya kalau saya lihat teman-teman saya, misalnya ada beberapa kolega, memang akhirnya memberikan memberikan gawai itu sejak anak sangat masih sangat kecil gitu ya. Dan mungkin itu yang perlu kita refleksi bersama lagi gitu ya, apakah itu bijak juga misalnya dalam konteks parenting misalnya dan lain-lain. Jadi memang ini kemudian menjadi PR bareng ya gitu, tidak hanya sekolah, keluarga juga, dan tentu saja bagaimana dari konteks negara juga untuk bisa memberikan literasi dan juga perlindungan lebih komprehensif.
Oke. Tahun 2024 ini kan bisa dibilang masih tahun politik ya Mbak Nenden, di mana pencoblosan saja beberapa hari lagi nih. Dan kalau dua putaran akan ada coblosan lagi dan tentunya ada pilkada ya. Gimana prediksinya akan situasi hak-hak digital masyarakat di tahun ini Mbak Nenden?
Ya, bisa dibilang cukup pesimistis ya dengan melihat
pesimistis dari, kenapa gitu silakan.
Bisa dilihat dari 5 minggu di 2024 ini kasus yang masuk ke Safenet saja memang sudah tinggi bisa dibilang seperti itu. Dan kalau dilihat misalnya dari pola dalam 5 tahun terakhir saat Safenet melakukan monitoring, memang momentum politik ini selalu menjadi trigger peningkatan pelanggaran hak digital gitu. Jadi harapannya sih tidak terjadi ya terus pelanggaran hak digital, tapi kalau melihat data memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi ya akhirnya bisa jadi akan memang lebih buruk daripada 2023 jumlah kasusnya. Tapi harapannya di sisi lain ketika teman-teman paham gitu ya dan tahu situasinya ini bahwa akan semakin buruk, kita bisa menjadi punya mitigasi gitu. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita pahami bareng juga bagaimana masyarakat juga sudah bisa memitigasi berbagai macam risiko yang mungkin muncul ya daripada momentum politik ini.
Oke, baik. Terakhir nih Mbak Nenden, apa yang kira-kira bisa dilakukan masyarakat untuk mengawasi supaya hak-hak digital ini bisa dipenuhi dan dilindungi oleh negara? Silakan waktunya 3 menit. Banyak nih Mbak kesempatannya, silakan.
Iya, sebetulnya sih tadi ya, kalau kita misalnya melihat situasi terkini gitu soal hak digital yang ternyata memang belum disadari banyak pihak gitu ya. Nah, ini juga salah satu PR pertamanya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa terus belajar gitu. Safenet juga organisasi yang terus belajar ya terkait perkembangan hak-hak digital ini. Karena teknologi berkembang pesat, bisa dibilang seperti itu ya. Hari ini kita baru tahu AI, misalnya besok udah ada hal lain yang teknologi terbaru yang mungkin muncul. Dan selalu datang dengan berbagai macam risiko yang mungkin juga berdampak kepada hak digital kita. Jadi memang dorongannya adalah bagaimana semakin luas atau semakin banyak masyarakat yang paham terkait pentingnya hak digital, itu menjadi PR pertama. Terus kemudian bagaimana kita juga bisa mendorong terus gitu ya kepada negara untuk mulai, oh iya nih ada nih ternyata masyarakat punya hak hak digital yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus sama-sama dilindungi gitu ya. Ini juga salah satu hal yang memang perlu terus kita suarakan gitu ya, untuk memastikan negara paham, masyarakat juga semakin sadar, dan akhirnya kita bisa berkonsolidasi gitu ya, masyarakat sipil secara umum, netizen gitu ya, netizen iya. Indonesia yang sangat aktif ini juga sama-sama bisa memperjuangkan hak digitalnya seperti itu. Nah, jadi harapannya ketika misalnya teman-teman nanti menemukan adanya berbagai macam pelanggaran, tidak hanya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu risiko dan akhirnya ya udahlah terima aja, pasrah aja, gak bisa ngapa-ngapain, tapi bagaimana dengan kesadaran yang sudah terbangun itu, kita bisa sama-sama tadi menuntut hak kita, kemudian mendorong ada perubahan yang lebih positif terhadap kebijakan, terhadap implementasi ataupun penegakan hukum, dan bagaimana kita juga sebagai masyarakat sipil ataupun masyarakat luas juga bisa terus meningkatkan kapasitas juga. Ini juga penting ya gitu, bagaimana kita sadar bahwa banyak ancaman dan risikonya terkait pelanggaran hak digital. Kita juga sebisa mungkin membentuk tameng yang lebih luas juga gitu ya, untuk bisa lebih paham tidak hanya soal hak-hak digital kita, tapi juga bagaimana soal hal yang lebih teknis, misalnya soal melindungi data pribadi kita gitu ya. Baik. Bagaimana kita bisa memenuhi atau mengenali ini serangan digital dan bagaimana proses mitigasinya. Jadi memang ini perlu sebuah rangkaian upaya yang cukup panjang, tapi saya yakin sih gitu ya, kalau kita melihat trennya juga masyarakat semakin sadar, dan saya rasa dalam waktu dekat misalnya atau dalam beberapa waktu ke depan masyarakat bisa lebih paham untuk bisa sama-sama menuntut hak kita terhadap hak digital.
Terakhir nih, last but not least ya, terkait tantangan pemenuhan hak-hak digital masyarakat, apa yang ingin Anda sampaikan?
Tentu saja gitu ya, ketika tadi sebetulnya ketika masyarakat hak-hak digitalnya dipenuhi, sebetulnya ini harusnya bukan dijadikan sebagai ancaman bagi negara. Harusnya ketika pemenuhan hak digital ini memang terpenuhi, masyarakat akan semakin bisa mencapai potensi dirinya yang optimal, yang kemudian itu sebetulnya secara langsung akan berkontribusi juga terhadap perkembangan negara atau Indonesia seperti itu. Jadi memang harus dilihat perspektifnya, bukan misalnya dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat kemudian masyarakat akan menjadi kebelinger gitu ya untuk mengkritik ataupun beropini terhadap pemerintah, tapi bagaimana kita melihat dari sisi yang lain bahwa hal tersebut bisa membuat masyarakat Indonesia mungkin gitu ya, karena kan kita tahu sangat aktif itu bisa menjadi agent juga sebetulnya untuk misalnya menyuarakan prestasi Indonesia gitu ya di ranah internasional sebetulnya, dengan upaya-upaya dengan pemberian hak secara merata gitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Oke, itu dia tadi Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Safenet. Terima kasih Mbak Nenden untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu tantangan perlindungan hak-hak digital masyarakat. Untuk Anda pendengar yang juga sudah ikut berpartisipasi, memberikan opini Anda, pertanyaan Anda, dan juga komentar. Dan akhirnya Naomi Liandra pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.